Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče na svetovni dan revnih kosil z osebami v socialni stiski. Papež španskim bogoslavcem obiskujte zapornike. Sveti oče, na družbo gledati sočutjem in premagati neevangelske drže. Tisoč dni od začetka vojne v Ukrajini, iskati mogoče poti, da bi dosegli mir. Papeževa poslanica mladim, tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo pa ne omagajo. Tudi ob letošnjem svetovnem dnevu revnih, potekal je v nedeljo 17. novembra, je papež Frančišek kosil z brezdomci, migranti in osebami, ki se nahajajo v težkih socialnih razmerah. V vatikanski dvorani Pavla VI. Se jim je pridružil po opoldanski molitvi angelovo čaščenje, medtem ko je že dopoldne v baziliki svetega Petra daroval mašo ob 8. svetovnem dnevu revnih. Letošnja tema je bila Prošnja iz siromakovih ust se dvigne do Boga. Sveti oče je vsem, ki so omogočili dogodek, izrekel iskreno zahvalo, namenil pa jo je tudi vsem škofijam in župnijam po vsem svetu, ki so pripravile podobne pobude solidarnosti za ljudi, ki se soočajo z revščino. Kosila v Vatikanu se je udeležilo okoli 1300 oseb. Pobudo je letos podprl Rdeči križ Italije, gostom pa je streglo približno 340 prostovoljk in prostovoljcev. Na jedilniku je bila zelenjavna lazanja, goveji zrezki polnjeni s špinačo in sirom, pire krompir, sadje in sledica. Vsak je tudi prejel nahrbtnik živili in izdelki za osebno higieno. Kardinal Konrad Krajevski, prefekt dikasterija za karitativno služenje, ki je tudi organizator pogostitve, je za vatikanske medije pojasnil, zakaj se papež nikoli ne naveliča ponavljati te pobude. Preprosto zato, da bi posnemal Jezusa in ljudem povrnil dostojanstvo. Rosario Valastro, predsednik združenja, ki vsak dan razdeljuje izdelke in pakete s hrano ter na različne načine pomaga brezdomcem, je izpostavil lepoto, ki se skriva v preprostih stvarih in majhnih gestah. Izrazil je željo in upanje, da osebe, ki živijo na družbenem obrobju in v samoti, ne bi postale nevidne za naše oči in jim ne bi bilo zanikano človekovo dostojanstvo. Sicer pa je že ves prejšnji teden svoja vrata na stežaj odprla tudi ambulanta Mati usmiljenja, ki v sodelovanju z dikasterijem za karitativno služenje že od leta 2015 deluje pod kolonadami trga svetega Petra in podpira tiste, ki živijo v težkih razmerah. Kot je potrdil direktor ambulante Massimo Rali, je zahvaljujoč številnim prostovoljcem prejšnji teden zdravstveno oskrbo in pomoč prejelo skoraj 1000 revnih oseb. Tudi dikasterij za evangelizacijo je svetovni dan revnih obeležil s številnimi karitativnimi pobudami in priskočil na pomoč najbolj ogroženim. Med drugim je, na primer, nekaterim družinam plačal račune.
Sveti oče se je v soboto 16. novembra srečal s španskimi bogoslovci iz Pamplone in San Sebastiana. Povabil jih je, naj bodo pogumni, nesebični in neutrudni pri prinašanju Božjega usmiljanja ter naj ne delajo razlik med ljudmi. Papež je uvodoma spomnil, da je bogoslovno semenišče kraj, kjer se naučimo, da je duhovnik človek. Človeško bitje, ki želi biti odkupitelj zapornikov. Kajti duhovnik ne more biti drugega kot živa podoba Jezusa. Odkupitelja z veliko začetnico. To pomeni veliko stvari, ena zelo konkretna pa je ta, da se moramo spustiti v zapore. Vsekakor v vladne zapore, da bi tistim, ki so tam zaprti, ponudili olje tolažbe in vino upanja, pa tudi v vse tiste zapore, ki zapirajo moške in ženske v naši družbi. Ideološke, moralne zapore, tiste, ki ustvarjajo izkoriščanje, obup, nepoznavanje in pozabljanje na Boga. Sveti oče je v nadaljevanju bogoslovce povabil naj hodijo v zapore. Ob tem je dodal, da tudi sam, odkar je škof, obred umivanja nog na Veliki četrtek vedno obhaja v zaporih. Oni so tisti, ki najbolj potrebujejo, da jim umijemo noge. Kot da bi hoteli reči, poglej, umivam ti noge, ker sem slabši od tebe, vendar sem imel srečo, da me niso prijeli. Papež je omenil velike notranje drame v vesti zapornikov ter spomnil, da je duhovniško maziljanje namenjeno tudi osvobajanju jetnikov. Vseh tistih, ki so vklenjeni zaradi različnih stvari, tudi kulture, družbe, grešnih nagnjen ali skritih grehov, pogosto ne, da bi se zavedali. V pripravi na duhovništvo je sveti oče bogoslovcem predlagal meditacijo v četrtem poglavju Lukovega evangelija, ki govori o poslušnosti duhu. O potrebi potem, da naredimo puščavo za srečanje z Bogom, da se izpraznimo številnih stvari, ki jih nosimo kot balast. Spodbuja nas, naj se ne bojimo soočiti skušnjave malikovalske službe, kjer smo v središču mi in iščemo materialno moč ali aplavz. Kakor Jezus, ki se je zavedal, da v Nazaretu v očeh sveta ni bil drugega kot Jožefov sin, eden izmed nas, papež tudi bogoslovcem naroča, naj ne pozabijo svojih korenin. Naj ne pozabijo, da so sinovi ljudstva. Besedilo iz Lukovega evangelija nas prav tako uči, da pri svojem apostolatu ne smemo delati razlik med ljudmi, še toliko bolj, če so tujci ali sovražniki, saj smo v Božjih očeh vsi otroci, je izpostavil sveti oče. Ob koncu je bogoslovce spodbudil, naj bodo vedno pripravljeni blagoslavljati in osvobajati. Naj bodo pogumni, nesebični in neutrudni pri prinašanju Božjega usmiljanja, ki ga je Gospod tako velikodušno izlil vanje, ko jih je izbral za duhovniško poslanstvo.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Sveti oče spodbuja udeležence prvega sinodalnega zasedanja italijanskih krajevnih cerkva, naj rezultati sinodalne poti postanejo evangelske izbire in odločitve cerkve, ki je odprta za poslušanje Svetega Duha. Škofe poziva, naj so očetovski in ljubeči pri prevzemanju odgovornosti. Prvega sinodalnega zasedanja, ki je potekalo od 15. do 17. novembra v Baziliki svetega Pavla zunaj obzidja, se je udeležilo približno 1000 italijanskih škofov in delegatov. Začelo se je s papeževim sporočilom, ki ga je prebral kardinal Matteo Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference. Sveti oče spomni, da je hoditi skupaj proces, v katerem se cerkev, ki je poslušna delovanju Svetega Duha in občutljiva za prestrezanje znamenj časov, stalno prenavlja in izpopolnjuje svojo zakramentalnost, da bi bila verodostojna priča poslanstva, v katerega je poklicana, da bi zbirala vsa ljudstva zemlje v eno samo ljudstvo, ki je pričakovano na koncu, ko nas bo Bog sam povabil na gostijo, ki jo bo On pripravil. Papež izpostavi tri smernice: nadaljevati hojo, cerkev oblikovati skupaj in biti odprta cerkev, ki zadevajo življenje cerkve v Italiji v sedanjem kontekstu. Sinteze, ki so jih zbrale krajevne cerkve, pričajo o živosti, ki se izraža, ko se gojita skupnost in slog odprtosti. To so zgodbe, v katerih je deloval Sveti Duh, ki je pokazal na prednostne razsežnosti, da bi sprožili določene procese, sprejeli pogumne odločitve, se vrnili k oznanjevanju preroštva Evangelija in postali misionarski učenci. Ne bojte se dvigniti svojih jader proti vetru Svetega Duha, opogumlja papež. Tudi danes, kot nadaljuje, so namreč poslani, da v svet z veseljem ponesejo veselo oznanilo. In tega se naj zavedajo tudi med tretjo fazo sinodalne poti, ki je posvečena preroštvu. Preroki živijo v času in ga berejo s pogledom vere, ki ga osvetljuje Božja beseda. Gre torej za to, da to, kar je bilo zbrano v teh letih, prevedemo v evangelske izbire in odločitve, in to v pokorščini Svetemu Duhu. On je protagonist sinodalnega procesa, on odpira posameznike in skupnosti za poslušanje, on naredi dialog pristen in rodoviten, on osvetljuje razločevanje in on usmerja izbire in odločitve, zlasti pa on je tisti, ki v cerkvi ustvarja harmonijo in občestvo. Papež italijanske škofe in duhovnike spodbudi, naj še naprej očetovsko in ljubeče spremljajo to pot, medtem ko bodo z Božjo pomočjo prevzeli odgovornost za tisto, kar bo odločeno. Prav tako naj vodijo skupnosti po poti občestva, soudeleženosti in poslanstva. Sinodalna pot prav tako razvija energije, da bi lahko cerkev kar najbolje izpolnila svojo zavezanost državi, Jezus je premišljeval o množicah in razumel njihovo trpljenje in pričakovanja, njihovo potrebo po kruhu za telo in tudi za dušo. Tako smo poklicani, da na družbo, v kateri živimo, gledamo s pogledom sočutja, da bi se pripravili na prihodnost in premagali neevangelske drže, kot so pomankanje upanja, samopomilovanje, strah in zaprtosti. Pred vami se odpira obzorje, sklene sveti oče. Še naprej sejte v zemljo seme besede, ki bo obrodilo sadove.
Ko mineva 1000 dni od začetka vojne v Ukrajini, je Andreja Tornjeli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, napisal svoje razmišljanje z naslovom Iskati mogoče poti, da bi prišli do miru. Predstavljamo ga v celoti. 1000 dni. 1000 dni je minilo od 24. februarja 2022, ko je vojska Ruske federacije po ukazu predsednika Vladimirja Putina napadla in vdrla v Ukrajino. 1000 dni in težko določljivo, a zelo veliko število smrtnih žrtev, civilnih in vojaških. Nedolžnih žrtev, kot so otroci ubiti na ulicah, v šolah, na svojih domovih. 1000 dni in več 100 000 ranjenih in travmatiziranih ljudi, ki bodo vse življenje ostali invalidi. Družin, ki so ostale brez domov. 1000 dni ter mučena in opustošena država. Nič ne more opravičiti te tragedije, ki bi jo lahko prej ustavili, če bi vsi stavili na to, kar je papež Frančišek imenoval scheme miru, namesto da bi se vdali domnevni neizogibnosti spopada. Vojna, ki jo tako kot vsako vedno spremljajo interesi, predvsem interes edinega posla, ki ne pozna krize in je ni poznal niti v času nedavne pandemije. To je globalnega in transverzalnega posla tistih, ki proizvajajo in prodajajo orožje, tako na vzhodu kot na zahodu. Ko se z žalostjo spominjamo 1000 dni, ki so minili od začetka vojaške agresije na Ukrajino, bi se moralo zastaviti eno samo vprašanje. Kako končati ta konflikt? Kako doseči premirje in na to pravičen mir? Kako začeti pogajanja? Tista poštena pogajanja, o katerih je nedavno tega govoril Petrov naslednik, ki bi omogočila sklenitev častnih kompromisov in končala dramatično spiralo, ki nas lahko pripelje do brezna jedrske vojne. Za prstom se ne moremo skriti. Encefalogram diplomacije se zdi raven. Edina iskrica upanja se zdi povezana z volilnimi izjavami novega predsednika Združenih držav Amerike. Vendar pa sta, oziroma bolje rečeno, bi morala biti premirje in na to mir dosežen s pogajanji, cilj, za katerega si prizadevajo vsi in ne moreta biti prepuščena obljubam enega samega voditelja. Kaj torej storiti? Kako naj zlasti Evropa ponovno pridobi vlogo vredno svoje preteklosti in tistih voditeljev, ki so v obdobju po vojni zgradili skupnost narodov, ki je stari celini zagotovila desetletja miru in sodelovanja? Morda bi moral tako imenovani Zahod, namesto da bi računal samo na nespametno oboroževalno tekmo in vojaška zavezništva, ki se zdaj zdijo neobičajna in dediščina hladne vojne, upoštevati naraščajoče število držav, ki se v tej schemi ne prepoznajo. Nekatere države so ohranile in celo okrepile odnose na visoki ravni z Rusijo. Zakaj ne bi temeljito preučili možnosti za iskanje skupnih mirovnih rešitev? Zakaj ne bi s temi državami razvili diplomatskega delovanja in stalnega dialoga s pomočjo posvetovanj, ki ne bodo občasna, birokratska, ampak intenzivna? In če evropska kanclerstva težko stopijo na to pot, ali si lahko predstavljamo večjo vlogo cerkva, verskih voditeljev? Od držav, ki Ukrajino finančno in vojaško podpirajo, bi poleg uradnih stikov, ki so se med drugim zreducirali na minimum, pričakovali večjo pobudo za analizo in predloge. Nujno potrebujemo mednarodne možganske truste, ki bodo sposobni drzno pokazati možne in konkretne načine rešitve ter predlagati sheme za mir, ki bi bil sprejemljiv za vse. Kot je za vatikanske medije povedal kardinal Parolin, bi bili zato potrebni državniki z daljnovidnim pogledom, sposobni pogumnih potez ponižnosti, sposobni misliti na dobro svojih ljudstev. Prav tako je potrebno, nikoli bolj kot na ta dan, da ljudstva povzdignejo svoj glas in zahtevajo mir.
poslanica svetega očeta Frančiška za 39. svetovni dan mladih, ki ga bomo obhajali na nedeljo Kristusa Kralja 24. novembra letos, z naslovom Tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo. Stavek je vzet iz knjige preroka Izaija, 40. poglavje, 31. vrstica. Dragi mladi, lani smo začeli hoditi po poti upanja proti velikemu jubileju, o premišljevanju pavlinskega izraza, veselju v upanju. Iz pisma Rimljanom, 12. poglavje, 12. vrstica. Prav za pripravo na jubilejno romanje 2025 se bomo letos spustili navdihovati preroku Izaijo, ki pravi, tisti, ki zaupajo v Gospoda, hodijo, pa ne omagajo. Izaija, 40. poglavje, 31. vrstica. Izraz je vzet iz tako imenovane knjige tolažbe. Izaija od 40. do 55. poglavja, v kateri je napovedan konec Izraelovega izgnanstva v Babilonu in začetek nove dobe upanja ter prenove za Božje ljudstvo, ki se lahko vrne v domovino po zaslugi nove poti, ki jo je v zgodovini Gospod odprl svojim otrokom. Tudi mi danes živimo v času, zaznamovanem z dramatičnimi situacijami, ki povzročajo obup in nam preprečujejo, da bi na prihodnost gledali z vedro dušo. Tragedija vojne, družbene krivice, neenakost, lakota, izkoriščanje ljudi in stvarstva. Pogosto morate najvišjo ceno plačati ravno vi mladi, ki čutite negotovost prihodnosti in ne vidite jasnih izidov svojih sanj, s čimer tvegate, da boste živeli brez upanja. Ujetniki dolgčasa in malodušnosti, ki vas boste včasih povleklo v otvaro prestopkov in destruktivne realnosti. Zato želim, dragi moji, da bi tako, kakor se je zgodilo Izraelu v Babilonu, tudi vas doseglo oznanilo upanje. Gospod tudi danes pred vami odpira pot in vas vabi, da jo prehodite z veseljem in upanjem. Naslov poglavja, romanje življenja in njegovi izzivi. Izaija prerokuje hojo brez omagovanja. Razmislimo torej o teh dveh vidikih, hoditi in omagovati. Naše življenje je romanje, potovanje, ko nas potiska onkraj nas samih, pot iskanja sreče. Še posebej pa je krščansko življenje romanje proti Bogu, našemu zveličanju in polnosti vsega dobrega. Če cilji, dosežki in uspehi na poti ostanejo samo materialni, nas po prvem zadovoljstvu še vedno pustijo lačne, željne, globljega smisla. Dejansko ne potešijo v polnosti naše duše, ker nas je ustvaril On, ki je neskončen in zato v nas prebiva želja po presežnem, stalni nemir po izpolnitvi največjih želja. Zato, kot sem vam že večkrat povedal, vam mladim gledanje življenja z balkona ne more zadoščati. Kljub temu pa je normalno, da prej ali slej začnemo čutiti utrujenost, čeprav svoje poti začenjamo z navdušenjem. V nekaterih primerih notranjo stisko in težo povzročajo družbeni pritiski, ki silijo k doseganju določenih standardov uspeha pri študiju, pri delu, v osebnem življenju. To povzroča žalost, medtem ko živimo v pretirani skrbi praznega aktivizma, kar nas vodi, da zapolnjujemo dneve s tisoč stvarmi. Kljub temu pa imamo občutek, da nam nikoli ne uspe narediti dovolj in da stvarim nismo nikoli kos. Tej utrujenosti se pogosto pridruži še dolgčas. Gre za stanje otopelosti in nezadovoljstva tistega, ki se ne poda na pot, ki se ne odloči, ki ne izbere, ki nikoli ne tvega in raje ostaje v svoji coni udobja, zaprto samega sebe, ter svet gleda in ga sodi iz nekega zavetja, ne da bi se kdaj umazal roke s problemi, z drugimi, življenjem. Ta vrsta utrujenosti je kot cement, v katerega so pogreznjena naša stopala, ki se na koncu strdi, nas obteži, nas ohromi in nam prepreči, da bi šli naprej. Raje imam utrujenost tistega, ki je na poti, kot dolgčas tistega, ki ostaje negiben in je brez volje, da bi hodil. Rešitev za utrujenost protislovno ni v mirovanju, da bi počivali. Prej je v tem, da se podamo na pot, da postanemo romarji upanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.